Þetta er mikil endemi og auðvitað er það alveg ljóst að málið er orðið að svo baneitruðum kaleik í höndum stjórnarflokkana og stjórnarsamstarfsins að þeir sitja bara og drekka kaffi. Þor ekki þingsalinn. Ég líta svo á herra forseti af því að hæstvirtur forsætisráðherra getur hér ekki haft nein lögmæt forföll. Bráðfrískur maðurinn á vappi hérna í kringum salinn áðan, hann getur ekki haft nein önnur forföll, nein lögmæt forföll. Ég líta svo á að hann þori ekki að koma hér og eiga orðastað við mig. Ég líta svo á, og það skal þá standa að Davíð Oddsson sé slík gunga og drusla að hann þori ekki að koma hér og eiga orðastað við mig.
Forseti vill biðja háttvirta þingmenn að gæta orða sinna.